Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych nyní k řečnickému pultíku přizval místopředsedu Senátu parlamentu České republiky, pana Jiřího Lišku.
Děkuji. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vzácní a milí hosté. Dovolte mi, abych vás všechny přivítal v historických sálech Českého senátu na mezinárodní konferenci zločiny komunistických režimů. S řadou vás jsem se na tomto místě setkal před necelými 2 lety na konferenci Svědomí Evropy a komunismus. Z ní vzešla tzv. Pražská deklarace, která formulovala základní požadavky směrem k evropským státům, skutečnému vypořádání se s ideologií, která světu přinesla tolik utrpení. Dnešní jednání je tedy vyslyšením jedné z výzev této deklarace, a to uspořádat na mezinárodní bázi konferenci o zločinech spáchaných komunistickými totalitními režimy. Je mi ctí a jsem hrdý na to, že dějištěm obou těchto důležitých setkání byla a je Praha, a že role pořadatele se opět ujal náš český senát. Dámy a pánové, nutnou součástí reflexe komunismu jako ideologie i praxe musí být poznání a popis všeho zlého, čeho se dopustil a co způsobil, všech jeho zločinů. Nemá-li být ale zcela znejistěno naše právní povědomí, nemá-li být zásadním způsobem podkopána naše důvěra ve spravedlnost, očekáváme, že se zločinem se pojí dopadení a pojmenování viníka a jeho pokání a trest. 20 let po pádu komunismu musíme bohužel konstatovat, že takového výsledku se podařilo dosáhnout jen v několika málo ojedinělých případech. Tvrdé dopady to samozřejmě má na celou naši společnost. Na jedné straně deziluze a nedůvěra v demokratické instituce, na straně druhé stále větší troufalost jak někdejších komunistů, tak i jejich nynějších následovníků. Byl tak položen nebezpečný precedens, že zločin při dostatečném mocenském krytí nemusí být potrestán. Tento neblahý stav však není dán jen pouhou neochotou nebo neschopností postkomunistických států a jejich politických reprezentací, ale také samotnou povahou totalitního režimu, který principiálně popíral osobní svobodu a taky osobní odpovědnost. Totální nárok na člověka a všechny oblasti jeho života přinesl mimo jiné to, že každý byl do komunistického systému ovládání společnosti tak či onak vtažen, že nebylo možné státu uniknout. Režim velmi obratně pracoval s tím, aby téměř ze všech učinil spoluviníky, aby se každý alespoň nějakým způsobem podílel na jeho chodu. Účinek je jednoznačný, pocit viny a selhání je rozprostřen. I díky tomu se většinový konsenzus k důsledné nápravě křivd a potrestání viníků ve většině postkomunistických zemích nepodařilo nalézt. Přičtěme k tomu i další faktory, které tak komplikují nalezení spravedlnosti. Největší teror a násilí, vykazující skutečné parametry zločinů proti lidskosti, byl spojen s nástupem a upevňováním komunistické moci, tedy s časově značně odlehlým obdobím, když řady svědků, obětí i mnohdy i viníků již nežijí. Nová demokratická zřízení se bránila retroaktivitě zákonů, tedy netrestala tam, kde bylo zlo konáno v souladu s komunistickými, byť špatnými a nemravnými zákony. Celá jedna generace vyrostla v komunismu a byla způsobem jeho uvažování podstatně zdeformována. Pokud k tomuto stavu ještě přičteme skutečnost, že ve společnosti je stále mnoho lidí, kteří byli přímo spojeni s komunistickým režimem a mezi ně patří také mnoho politiků, kteří nechtějí a brání z různých důvodů spravedlivému a pravdivému vypořádání se s obdobím komunistické totality, tak se nemůžeme divit současnému neuspokojivému stavu. Tím vším nechci ale říci, že potrestání viníků po totalitním režimu se nelze dobrat. Myslím si však, že musíme si přiznat, že totalita se samotnou svou podstatou, kdy je zločinem proti společnosti a morálce ve svém celku a nikoliv jen v některých svých projevech, že se úporně brání jednoduché nápravě křivd a nastolení spravedlnosti. Přinejmenším tomu tak je z pozice zevnitř zemí, které se z totality vymanily. Dobře se to dá ukázat i na vyrovnání se s jinou totalitní ideologií minulého století, s nacismem. Na relativní úspěšnosti tohoto procesu mělo zásadní vliv právě to, že byl přinejmenším ve svých raných počátcích veden zvnějšku z moci vítězných stran. Nepochybně ani v tomto případě se však nepodařilo dohledat a potrestat všechny zločince. Toho nejpodstatnějšího se nicméně víceméně podařilo dosáhnout. Nacionální socialismus byl jako ideologie a praxe zcela a celosvětově odmítnut. Jeho propagování či zpochybňování jeho zločinů se stalo trestným. Je ale stálou otázkou, jak by probíhla denacifikace v Německu, kdyby si ji po prohrané válce řídili sami Němci. Výsledky vyrovnávání se s komunismem, který si ve svém dopadu na lidstvo nijak s nacismem nezadá, ba mnohem přečí, jsou v tomto srovnání žalostné. Když vezmeme výrok, že dějiny píší vítězové, nikoliv jako ironický komentář objektivitě historie, ale jako poznávací znamení toho, kdo to vlastně zvítězil, pak v postkomunistické Evropě a do značné míry i na Západě vyhráli studenou válku reformní komunisté a jejich teze. Komunismus je správná myšlenka, jen se jí chopili nesprávní lidé, to se tak říká. Ano, došlo k omylům, ale v pochopitelném revolučním nadšení. Sovětský svaz byl stejnou imperialistickou velmocí jako Spojené státy. Nemůžeme se na komunismus dívat, jen černobíle přinesl mnoho dobrého. Být komunistou bylo projevem idealismu, nikoliv závažného mravního nebo chcete-li rozumového selhání. A tak dále a tak podobně. Až po to, že antikomunismus, na rozdíl od antinacismu, je politicky nekorektní slovo a že se závistí, třídní nenávistí i popíráním osobního vlastnictví se v současné evropské politice docela úspěšně pracovat dá. Svůdnost a podmanivost komunistické ideologie a vůbec všech tužeb změnit a napravit svět, ať to stojí, co to stojí, je prostě silnější a trvalejší, než se nám před 20 lety zdálo. Příliš mnoho lidí jim zasvětilo své životy, aby se dnes dokázali toho všeho zříci. Je naší povinností, odpovědností a závazkem nejen ke všem těm milionům obětí komunistické totality, ale také a dnes možná ještě více i závazkem k naší svobodné a demokratické budoucnosti se nadále vracet k naší nedávné minulosti a stejně jako v případě nacismu poukazovat na zcela konkrétní a nepopiratelné výsledky tohoto budování ráje na zemi. Na miliony mrtvých, mučených a vězněných, na podněcování válečných konfliktů, na devastování krajiny a ekonomické drancování země. Ale také i na každodenní mravní marazmus, do kterého nás komunismus uvrhl. Teprve praxe totiž opět stejně jako u nacismu naplno odhaluje zločinou o zlé v člověku se opírající podstatu výchozích postulátů a představ komunistické ideologie. Dámy a pánové, nerad bych se dočkal toho, že historici budou jednou naši dobu popisovat jako neuvěřitelně zaslepené opakování stejných chyb. Udělejme tedy všechno proto, abychom je poznali, vydali o nich svědectví a zřekli se jich. Proto musíme mluvit o zločinech komunismu. Nejen kvůli včerejšku, ale především kvůli dnešku a zítřku. Dámy a pánové, na závěr mi dovolte vyslovit velké poděkování Ústavu pro studium totalitních režimů, který je organizátorem konference zločiny komunistických režimů a konkrétně panu řediteli Pavlu Žáčkovi, nejen za jeho třídenní jednání, za toto třídenní jednání, ale za veškerou práci posledních let. Bez Pavla Žáčka by ústav nevznikl a mne osobně moc mrzí, že Pavel Žáček končí ve funkci ředitele. Přesto jsem ale přesvědčen, že ústav bude ještě dlouho po právu spojován s jeho osobou. Pavle Žáčku, děkuji. A konečně, dámy a pánové, než vám poděkuji za pozornost, musím ještě zdůvodnit malou změnu programu, ke které teď dojde. Já jsem pozval na zahájení naší konference všechny předsedy parlamentních demokratických stran, které proces vyrovnávání s komunismem aktivně i legislativně podporovali a podporují, aby nás pozdravili při zahájení této konference a zároveň tak stvrdili svoji vůli v tom svém směru pokračovat. Pozvali jsme pana Mirka Topolánka, pana Cyrila Svobodu, pana Karla Schwarzenberga a pana Ondřeje Lišku. Bohužel právě teď začíná schůze poslanecké sněmovny, takže pánové nemohou přijít s výjimkou pana Mirka Topolánka a toho teď prosím, aby se ujal slova. Děkuji vám.
Děkuji za slovo. Vždycky na mě v tomto sále Valštejnského paláce dýchne nostalgie, protože před 14 lety jako nejmladší senátor nově obnoveného senátu jsem tady skládal slib, takže mě promiňte, že budu možná trochu dojat i z toho, že tady mohu vystoupit. Mluvíme tu o zločinech komunismu. Mluvíme tu o zločinnosti režimu, který nás na 40 let zbavil svobody a demokracie. A všichni víme, o čem je řeč. Ale víme to opravdu? Nebylo to spíše tak, že svobodu jako nejvyšší hodnotu jsme nejprve zradili my sami a umetli tak komunistům cestu k moci? A nebyla ve skutečnosti demokracie, byť ve zlověstně pokřivené podobě, až dokonce součástí režimu, který konec konců věřil většině, který věřil v nadřazenost vůli většiny nad pravdou jedince, který byl přece režimem ve všem všudy bolševickým. Totalita nestojí a nepadá se systémem voleb a hlasování. Na druhé straně svoboda není v žádném případě zaručena formální existencí demokratických institucí. Totalita ke svému životu nepotřebuje nutně ničit formální atributy demokracie, například všeobecné volební právo. I za totality u nás probíhaly volby. Pravdou je, že za celou rodinu mohl odvolit cvičený pes Dingo. Na druhé straně svoboda může existovat i bez demokracie, bez všeobecného volebního práva. Ano, svoboda nerovná se demokracie. A demokracie nerovná se svoboda. Svoboda znamená mnohem víc než demokracie. Je hodnotou primární. Zatímco demokracie je hodnotou od ní odvozenou. Obsah je důležitější než forma. Svoboda se neváže na žádný konkrétní politický systém a společenské uspořádání. Ale naopak. Legitimita každého uspořádání závisí na míře jeho svobody. Proto nebyl komunistický režim režimem legitimním, i když byl režimem legálním. Nebyl režimem svobodným, i když si zachoval formální pravidla demokracie. Nebyla to vůbec náhoda, že komunistický režim se nadále řídil ústavou. Že formálně zaručoval si občanům stejná práva, jaká měli lidé na západě. Že pořádal to volební divadlo. Potřeboval si totiž sám sobě dodat legitimity. A přitom se nemusel institucí formální demokracie nijak obávat. Jeho jediným skutečným nepřítelem byla totiž svoboda. A ta z těchto institucí zmizela dokonce ještě před únorem 1948. Svoboda může existovat bez demokracie, ale skutečná demokracie nemůže existovat bez svobody. Když se z demokracie vytratí svoboda, zůstane z ní prázdná skořápka, forma bez obsahu, nástroj k utlačování, nikoli k obraně práv občanů. Dozradí svobodu, slouží tyranii. Zradili jsme svobodu a posloužili tyranii. Když jsme po válce zakázali pravicové strany a založili kartel Národní fronty. Zradili jsme svobodu a posloužili tyranii, když jsme po válce zatočili nejprve zprávy Němců, pak zprávy kapitalistů a nakonec se všemi našimi individuálními svobodami, které se příčily nově nastupujícímu kolektivismu. Zradili jsme svobodu a posloužili tyranii, když jsme po válce omezili svobodu podnikat, svobodu vlastnit, svobodu slova. O naši svobodu jsme nepřišli naráz, ale ve třech krocích. Ty však na sebe navazovali logicky a neúprosně. Jako dějství tragédie, na jejíž počátku je zaprodání duše. Zaprodali jsme vlastní duši, když jsme ještě jako svobodní občané přistoupili na ďábelskou smlouvu, na zdánlivě výhodnou, ale ve skutečnosti podvodnou směnu. Vyměnili jsme totiž věčné mravní zásady doslova za kus žvance. To byl onen první tragický krok. Vzdali jsme se osobní svobody a odpovědnosti a nechali své kroky řídit těmi, kteří nám namlouvali, že zatočí s nepřáteli, vnějším i vnitřními, a nám tak dají více jistot, že zatočí s bankéři, průmyslníky, šmelináři, kulaky a umožní tak zvýšit naší spotřebu, že odhlasují věčný ráj na zemi. Všichni víme, jak to nakonec dopadlo. Místo jistoty strach z neustálého pronásledování, šmírování a perzekuce. Místo prosperity čím dál zjevnější chudoba a nedostatek. Místo ráje peklo na zemi. Sami jsme se většinově vzdali své vnitřní svobody. Jakmile se to stalo, bylo už pro komunisty relativně snadné zařídit zbytek, ovládnout demokratické instituce a zničit v nich zbytky svobody. To bylo druhé dějství tragédie. Třetí dějství následovalo v zápětí. Pomsta komunistů neušetřila nikoho. Nejprve dopadla na všechny zbývající přátele a obránce svobody. Pak na ostatní občany, nakonec se uchvatitelé porvali mezi sebou. V zemi, ze které se vytratila svoboda a s ní odpovědnost a morálka, si nemůže být jist nikdo ničím. Princip demokratického kolektivního rozhodování svobodu nenahradí. Dnes si odhlasujete, aby se zatočilo s vaším bližním. V zítřejším hlasování zatočí s vámi. Skutečná demokracie nemůže existovat bez svobody. Když víme, co zlého se stalo, měli bychom si také být vědomi, proč se to stalo. Nebylo to primárně kvůli sovětským tankům, ani kvůli silné a k převratu dobře vycvičené komunistické straně. To bylo důležité, ale ne zásadní. Zásadní bylo, že generace roku 1948 prohrála svůj boj o svobodu. Každá generace musí totiž svou svobodu vybojovat. Svoboda se musí vždy znovu a znovu obhájit a zabezpečit před novými hrozbami. Nikdo nemá svobodu předem zaručenu. To musíme mít na paměti i dnes. Musíme mít také na paměti, že o svobodě se nehlasuje. Svobodu nelze žádným hlasováním rozšířit, ale pouze zúžit. A jak věděl už Platón, demokracie vůbec nezaručuje morálku. Naopak, demokracie je vždy pouze krůček vzdálena od tyranie a bez osobní morálky se každé většinové hlasování stává potenciální hrozbou. V roce 1948 jsme svůj zápas o svobodu prohráli. Co musíme udělat, abychom ho neprohráli znovu? Dnešní hrozby jsou jiné. Na hranicích nestojí ruské tanky a komunistická strana není hlavní hnací silou demagogie a nenávisti. Ale jedna věc se nezměnila, ta zásadní. Opět vše závisí na naší osobní věrnosti svobodě. Opět vše závisí na tom, jestli uneseme odpovědnost za vlastní život, nebo jestli svěříme svůj osud do rukou těch, kteří tvrdí, že štěstí se dá odhlasovat. Kteří tvrdí, že většina může všechno. Kteří tvrdí, že co je demokratické, je také správné. Kteří tvrdí, že veřejný zájem a kolektivní práva stojí nad zájmem osobním a nad individuální svobodou. A opět zneužívají situace. V roce 1945 jsme se zpamatovávali ze světové války. Nyní se zpamatováváme ze světové krize. Tehdy nám komunisté namluvili, že za bídu mohou šmelináři a kulaci. Dnešní populisté obviňují liberály a trh. Tehdy mělo být spásou znárodnění výrobních prostředků. Dnes ji přátelé nesvobody a neodpovědnosti vidí ve vyrábění dluhu. Chceme jim opět naletět a vyměnit svobodu za kus žvance? Chceme opět zradit svobodu a zaprodat duši za iluzi jistoty? Chceme tu opět mít formální demokracii, onu prázdnou skořápku sloužící tyranii většiny. Chceme opět podepsat podvodný kontrakt, v němž se výměnou za vidinu momentálních výhod vzdáme budoucnosti. Chceme opět bolševickou demokracii, níž nerozhoduje právo jedince, ale vůle většiny. Totalita opravdu nepotřebuje zrušit demokracii, zničit demokracii. Potřebuje zničit svobodu. Třeba i zneužitím formálních demokratických institucí. Může stejně dobře vítězit tvrdou silou obušku, jako měkkou silou slibu. Může být stejně dobře postavena na zastrašování, jako na korupci. Může se stejně dobře prosadit přímou revolucí, kvaziústavním pučem nebo plíživým postátňováním našich individuálních svobod prostřednictvím parlamentní většiny. Totalita na sebe může vzít prakticky jakoukoliv podobu. Jen jedno nemůže. Nemůže zvítězit bez našeho dlužního úpisu. Skutečná demokracie nemůže existovat bez svobody. Z toho ale také plyne, že tam, kde je svoboda, nemá totalita prostor. Pokud se sami nevzdáme své svobody, jsou služebníci nesvobody bezmocní. Je to na nás a jen na nás, zda zločinci dostanou znovu šanci. Děkuji za pozornost.
Já bych nyní k řečnickému pultíku přizval Pavla Žáčka, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.
Vážený pane místopředsedo, vaše excelence, paní předsedkyně Konfederace politických vězňů, vážené dámy, vážení pánové. Je mi ctí a pýchou uvítat vás všechny zde, v tomto ctihodném prostředí na společné mezinárodní akci Senátu parlamentu České republiky, Úřadu vlády České republiky a našeho ústavu. Z pohledu Ústavu pro studium totalitních režimů jde v případě konference Zločiny komunismu o největší a nejváženější akci tohoto krizí protkaného roku. Naše instituce existuje pouhé 2 roky, nicméně vstoupili jsme na domácí mezinárodní scénu ve velmi příhodnou dobu. Ve spolupráci s vládou jsme jako jeden z projektů předsednictví České republiky v Radě Evropské unie byli schopni v Bruselu iniciovat vznik platformy evropské paměti a svědomí, tolik potřebné evropské instituce, jejímž dlouhodobým úkolem bude sjednocovat západní a východní část Evropy v přístupu k naší společné, totalitní či autoritativní minulosti. Nedílnou součástí našeho společného poslání je zkoumání a odhalování komunistických zločinů. Je to součást naší civilizační mise, je to povinnost vůči hekatombám mrtvých obětí komunistických totalitních režimů na celém světě. Nemůžeme v této činnosti polevit, pokud nebudou odhalena jména a souvislosti úmrtí poslední oběti anebo zjištěn poslední viník. Ať se kdokoliv snaží bagatelizovat tento nelehký úkol, například slovy o politizaci, nutnosti ve jménu budoucnosti neotvírat staré rány, musíme v tomto poslání pokračovat. Pouze touto nelehkou a na nejvýše důslednou cestou totiž můžeme pomoci důsledné obnově vlády práva, důvěry v rekonstrukci svobodného a demokratického zřízení, schopného zajistit důslednou ochranu lidských práv a osobní integrity, mimo jiné osobní integrity všech občanů, mimo jiné i před nadcházejícími výzvami budoucnosti. Jak aktuální je téma této konference, nasvědčuje i jedna věc, o kterou bych vás chtěl požádat, a to je zdát 2 minutami ticha hold oběti aktuální komunistického režimu na Kubě, politickému vězni, který zahynul ve vězení, panu Orlando Zapatovi. Jestli můžete povstat a... Já vám děkuji, že jsme zdali hold společně této včerejší oběti kubánského režimu. Myslím, že mohu prohlásit, ještě než prohlásím tuto konferenci za zahájenou, tak já bych rád věnoval část svého času, který jsem měl věnován na toto úvodní slovo poslanci Evropského parlamentu, panu Zingerisovi, který nám chce sdělit některé aktuální nové informace.
Prime Minister Topolánek, dear Senator Liška and dear Mr. Žaček, actually I'm chairman of Foreign Affairs Committee of Lithuanian Parliament and chairman of Lithuanian delegation to Council of Europe, just presented from our side, from Göran Lindblad and other friends here. But I would like to come to the essence of this conference. First of all, from our side, I think we should have here all possible. It's not a conference of conservative party. It's not a conference of right-wing coalition. It's a conference about legacy of totalitarian regimes. So in this case, it will be great to see next to Mr. Topolánek some traditional classical left representatives. And I would like to say this great opportunity to say for Mr. Topolánek, thank you very much for everything what you did for European integration and for Lisbon Treaty. We appreciate very much from our side your stand for the values of Europe. So coming back, I would like to say to Pavel Žaček that he is presenting the common platform, and this platform actually, like a part of European action, should be established, you know, from my point of view, in Brussels. Well, Brussels present our capital, and you should be a part. And we will be remembering that you are initiator of all those things related to the platform, memory platform of Europe. It's very important. And we are on your side, Mr. Žaček, during all last turbulences in your life. Coming back to the remembrance, I remember our other friend, Bronislav Geremek, old friend of me and of Mr. Landsbergis, who is next to us here, actually on the eve of 11th of March, who is now 20 years of, we are on the eve of 20 years of re-establishment of independence of our country, Lithuania, Litva, and we are trying to overview how we take part in liberation of our country together with other friends in Europe. Being here yesterday night, I spoke with at little cafeteria here, we spoke about our feelings being in Prague. I was during the summit, and I saw Mr. Obama speaking here about the Euro revolution, and I feel I have a feeling that we are guilty, Middle Europeans, remembering our people in 68, you know, our people being here in dressed in army uniforms, in the red army uniforms, but our people were here captive in those uniforms. They were not on their will put it here from Middle Europe, from Baltic states, and never ever will be allowing to use our people for foreign purposes. For us, the communist regime we're talking now was the not our own foreign regime in the Baltic countries. It was foreign invasion. It was not our communist party, not elected. We have no elections. You have just spoke, Mr. Topolánek just spoke about the coup in 48. But and we just, after a few days, we should have with Mr. Landsbergis on Saturday in Kaunas the debate about 39-40s. It was possible to resist to the Moscow invasion. But I don't think it was your own coup here and putsch in Prague. It was backed by a heavy army. And army was under red flag. It was artificial created regime. Not looking that after that you have your representations in all possible countries and embassies and recognized. And in United Nations your flag was attended. And our Baltic flags were put down, our colors was not existing in the United Nations, only State Department. Still, it was not own elected people. So the lesson from the history for your people and Middle Europeans is these are artificial values brought from outside. I don't think that it's your authentic Czech values are your current realities. It's a legacy of the 50 year of artificially created circumstances and influences and brainwashing. That's what you have here and what we have in the Baltic countries. So now we are struggling with a legacy, not with the authentic environment like in Italy or like in France. Interesting, look, Italy and France will be looking now if they will be frozen for 50 years in such incredible circumstances with KGB terror and all possible brainwashing institutions from middle schools until the universities. So I think we are now struggling with the legacy of artificial created from outside regimes in Middle Europe. So we need to overcome. With Göran Lindblad, my dear friend, who spent years being chairman of Political Affairs Committee in Council of Europe, we tried to put the evaluation of totalitarian regimes on the level of resolutions. I can tell you about the reality, for example, during last meetings in Council of Europe. It's little tiny example how it looks. I was trying to put the Molotov-Ribbentrop Pact, 70 year of anniversary, we just said, remember it just now, a few months ago, and this resolution was dismantled, I would like to, trying to use the words, dismantled by our friends from Russia, trying to put down Molotov-Ribbentrop and telling to us that we have other conventions. We have Versailles Convention, with others telling that it's not the evil. But the result of this evil, that still in Rome we have Lithuanian embassy, like a part of Russia embassy, and still this embassy of Lithuania in Rome is captive. So we are still not done yet about Second World War. And looking to the Joseph Stalin glorification in Moscow, I think we should say to our good friends and support our friends among Russian Democrats and say to the Russian government, we remember Russian input fighting the Nazi Germany. We are on the side of heroic memory of Russian people fighting against Nazi Germany. We remember those horrible killed war prisoners. My mother even remember. My mother, she's still alive, 87. She was Jewish in the ghetto camps, and she remember Russian prisoners of war horribly treated by SD and SS. They were massively killed, and we remember that. But we cannot avoid the fact that we have, by the cover government in Russia, the efforts to glorify Joseph Stalin's role. Joseph Stalin's role in the victory cannot be glorified. He is not organizer of the victory against Nazism. He is one of the biggest criminals in the world. And having the Jewish friends on our side, I am proposing the conference to have all existing Holocaust institutions in Europe and our friendly institutions like Mr. Žaček or the Institutes of Memory in Warsaw, Germany and in Lithuania. We can have a common meeting together and come to the end finally to this discussion. Joseph Stalin should be equal to Adolf Hitler or not. It is equal or not equal, but I think after 50, 60 years of all those regimes, staying with Mr. Landsbergis last week in Auschwitz, even having the landscape that Mr. Landsbergis were asking me, and I was supporting his question, where is the expanded exhibition, and we were very happy to receive the message that finally it will be established the Memory Institute in Auschwitz with a serious exhibition halls. It was declared on the beginning of the meeting. So if even Nazi Germany evaluation was not enough evaluated in Europe, the communist memory is not enough evaluated at all. We are on the early beginning of the process. And I would like to say that I am very glad that during 3 years Lithuania started the process about evaluation on the European Union level. Czech Republic supported heavily. Mr. Vondra, Mr. Topolánek and other friends supported heavily, and Madam Member of European Parliament Kibashkova were on our side very much. And now we have the process of European Union, who is very important for us. So in this case, I would like to say that we are on the side of Platform European Memory. We are looking for this study will be done by European Union about crimes committed by totalitarian regimes. And then we are looking for the new report of the European Commission about the new European Union instruments. So in this case, I would like to say European Union is based on the freedom and based on human rights, and I hope that in European Union space we will be able to evaluate rightly the crimes of communist regimes. Thank you.
Že konference je zahájená a může začít první panel. Děkuji.
Takže já teďka pozvu k sem k řečnickému pultíku pana Harryho Wu, bývalého disidenta a politického vězně v Číně, ředitele Luogai Research Foundation. Pan Harry Wu.
Good morning. My Chinese name is Wong Da. But I was in America until today, 25 years. I have an English name, Harry Wu. I would like to thank the Institute of the Study of the Totalitarian Regime for holding this important conference. And also very glad that the Czech Senate holding this conference. I'd like to introduce myself first. I was born in 1937 in Shanghai, China. My father was a banker. And 1949, I was 12 years old. At that time, we were happy, a very good time. And I was baptized as a Catholic. You know, there's a big problem in the communist regime. Until today, Roma Catholic is illegal inside China. Well, Mao Zedong take the communist idea and give the direction of the country. The first one, divide the people in different classes. Every individual belonged to an individual class. So I was the capitalist class. And two classes, landlord class and capitalist class, the enemy class. And finally today, most of them die. From 1949, 1950, 1951, so-called land reform, killed all of the landlord. Since 1952, they abolished the bourgeois class. My father was the problem. And then 1957, Chinese have a wonderful movement, so-called 100 Flower Bloom Movement. And Mao Zedong said, well, we are a socialist country. Welcome everybody that can blossom your flower. You can say whatever you want to say. But I was warned by my father, even I quietly say, well, I have no idea about politics. But I was invited by the secretary of the party branch to speak out. So I spoke. The first thing I spoke about is 1956 Soviet invasion of Hungary, suppressed the people and killed a lot of Hungarian. I did not say this is right and wrong. I just said, well, this supposed as a violation of international law. That's only I said. I have no intention try to against the communists. And then the secretary said, do you have any idea about human rights? I said, well, yes, because in China, if you are the member of the party or if you're a member of the communist youth, they call you as a comrade. And so in our school, in college, 30 students, 23 of them, they are member of the party or member of the communist youth. Seven of us, we are not a party member, so they call our students. I think maybe this is a kind of discrimination. That is my crime. The communist government said, well, you are a counter-revolutionary rightist. But you have to know, in 1957, there were at least 1.2 to 1.5 million intellectuals labeled as a counter-revolutionary rightist. That means the whole country have about 5 to 6 million intellectuals. It means 25% of them become the enemy of the Communist Party. February 1958, we will be punished. And Deng Xiaoping, at the time, was assistant of Mao Zedong. He made the punishment. So until 1979, Deng Xiaoping came to the power. He don't give the counter-revolutionary rightists any rehabilitation. Well, I want to give you a small story. In 1958, May 1st, is Labor Day. The Mao Zedong tried to find out that would the people really follow the direction or not. In China, all the people stop working, include government officials, hospital nurses, workers' factory, students, everybody stop work. No working. Do what? Abolish the squaw law. Mao Zedong said, well, we have four kinds of squaw law. Fly, rats, and squaw law is one of them. 3 days, the whole country tried to kill the squaw law. I was there. Yeah, we killed a lot, millions. Okay, big achievement. That Mao Zedong want to see is the people really listen to me or not. Since then, in June, starting also greatly forward. Okay, build the dam on the river or making the steel greatly forward. But after 1.5 years later, 35 million to 40 million people die in starvation. And then Mao, starting under the movement, Cultural Revolution. He wanted to abolish all his colleagues, including his successor, Liu Shaoqi, and all these general marshal. Well, this is a big movement inside China. 1976, Mao Zedong died. I was still in the labor camps. Because in 1990, the police come to the school, very kindly put a hand on my back, say, let's go. And he pull out a paper, say, sign it. I said, okay, well, what is the paper? They covered up, say, just sign it. I said, well, if you want me to sign it, I have to see it. What is it? And the police said, well, whatever you sign or you're not going to sign, you have to go with me. It's okay. Well, signed. Until this moment, I do not know what is the paper I sign it. Okay? I don't have a court. I don't have a court judgment. China, at that time, the secretary of the party branch make a decision. In the first night, the warden of the camps, in midnight, 12 o'clock, said, well, do you know about your sentence? I'm sorry, I don't know. He said, oh yeah, I can look at fire. I said, you have been sentenced to life. What is my crime? The two are mentioned. That's my crime. That's it. 1976, Mao Zedong died. It's a very critical situation. The whole country very tense. And we also very tense. Either we will die, we were executed as example to show the people, or maybe we got a release. We don't know. And after 2 years struggle between a game of four, Mao Zedong wife, Mao Zedong colleagues against Deng Xiaoping, finally they changed. And many of us was dying. Until this moment, we do not know how many people was dying in the Chinese Laogai. And you want to ask me, what is the Laogai? Do you know about what about Gulag? In Soviet, they call this concentration camp is Gulag. Gulag is G-U-L-A-G. It's a different word from selected, and finally the Oxford the dictionary accepted today is means concentration camp in Soviet Union. But Chinese have the same camps, Laogai. In 1993, I talked to Washington Post. They say, well, what do you want to do? I said, I have only one goal. I want to see Laogai become a word in the dictionary. And 2003, Oxford entered the world. And today, most of the dictionary today have the word Laogai, Chinese prison camps. Actually, Laogai is a pronunciation from two Chinese word. Lao, it means labor. In Chinese, means forced labor. Gai, in reform, is a brainwashing. In Chinese document, classified document said, the people's thought reform is go by the forced labor. And the Chinese communist leader said, we want to see two different kind of products came out from the labor camps. The first product is the man and the woman have been reformed, become a new socialist person. Forget about your religions, forget about your political view. You have to become new socialist person. This is the first products. And second products, who was made by the prison camp. And by law, all these prison camps have two different names. One is number 5, Laogai Detachment, or number 6, prison of Beijing Municipality, whatever. And also there's another name, is Enterprises thing. They call this special enterprises. In the first 40 years in China, the prison camp did not have a budget because the products may make the income, pay the salary and pay the police office expenses, everything. As I mentioned, how many people there? We do not know. That's why in 1990, I was in America. American Senate asked me, said, can you tell us a story? Yeah, I told the story, said I was 19 years in a prison camp, I was in 12 different camps. And then they say, how many camps totally? How many people totally? Is anyone can they can tell me the number? I very love you, I really like you. But no, until today, you never know how many prison camps inside China, how many people there. We know today Liu Xiaobo was there because he write a chapter of 08. because we know Si Tao was there. He sent the information to American organization and sent him 10 years were there. And he was cooperating with the Yahoo institution. Yahoo offered the information to Chinese security. Today, the political criminal inside China is smaller than before. But anyway, the Lao guy is still there. 1994, China changed the name using so-called Jianyu, is a prison. But the people still under so-called thought reform and forced labor. So, what is the situation today in China? 1984, I'm very lucky. I went to the United States as a visiting scholar at University of Berkeley. You know, what is the problem? I just passed over the customs service. The officer checked me and said, okay, you can go. I was shocked. Suddenly, I was kneeled on the ground. I told myself, I find that I was free. And the officer stand up and say, hey, gentlemen, move. I moved. I only have $40 in my pocket. UC Berkeley asked me waiting for a year. And I said, sorry, I can't wait. I can cover myself. I cannot rent a small space for my living. But I believe in this country, if I'm free, if I be honest, if I work hard, I'll be fine, even I'm 50 years old. Yes, today I have a good life. But I told myself, it's simple. Close the old chapter. Don't turn it over. Turn it over. Don't do it. Open a new chapter. I want to have a family. I want to have a wife. I want to eat some meat. You know, what is my professional in the labor camp? Find a snake, bit at the head, eat it. I know how to catch the frog, catch the rats. This is my professional. I cannot look backward. My mother was committing suicide when she heard I was arrested. My father was tortured and died because he's same as me as a counter-revolutionary rightist. And funny thing is my youngest brother wanted to rebel the so-called counter-revolutionary family. He wanted to separate from the counter-revolutionary family, become a revolutionary, become a rear guards. So he went to the countryside, wanted to receive so-called re-education from the poor peasants. Unfortunately, one day he was suspect. He damaged the Mao portrait. At that time, China, at least 100,000 people was killed because so-called they suspect these people damaged Mao portrait. Only Mao portrait. If you damage, you will be killed. He was beaten and finally killed. I'm one of the millions family. I was very lucky. I survived. But I don't want to remember the nightmare. Today over here, all of you Czech people or people of European. Only me, you look at my face, I'm Asian. I was confront China. Be honest with you, when you're talking about we have to memory the people dying in the communist crimes, you never mention China. Yeah, China is a very special country, but it is communist regime, right? Even today. The communists ruling the country. One party, one ruling, that's it. Before the Olympic Games, in July 2008, I met President Bush. And she walked in and right away shake my hand and said, "What about China?" I just shock. "What do you want to talk about China?" He said, "Well, human rights." I said, "Okay." I pull out my papers. Here's the resolution on December 2005. American Senate condemned, American House, not Senate, as a resolution condemned Chinese Lao Gai Kim. Can you, as a President of the United States, make one sentence, make a denouncement against the Chinese Communist Party? Have you heard about it? Nobody heard about it. Nobody cared about it. He's not really talking about communists in China. Later the same day, he met Chinese ambassador and he went to China with his father, George Bush, together to see the Olympic Games. Well, I'm wondering that, what is the policy of the United States? What is the policy today? Well, engage with China by money, by investment, by technology. So, well, we're helping them set up the capitalism. That is true. Chinese capitalism today is growing. But majorly, the capitalism owned by the state is national capitalism. There's a socialist market. Every inch of land owned by the government. All the women and the men controlled by the government. But we know that why the Berlin Wall fell down, why the Soviet Communist Party dismissed. You know it because you are the European. But the policy today, so-called engaged with communists in China and Soviet Union, so different. Even recently, Dalai Lama to meet Obama. So hard, so difficult. Okay. Communism is a crime. But today you have a conference today, you want to talk about it. It's great. We have to clean it up. But the communists still running inside China. We cannot forget it. Thank you.
Já děkuji panu Harimu Wu.